Прывітанне, сябры. У студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч. У гасцях Еўрарадыё беларуская паэтка Крысціна Бандурына. Прывітанне, Крысціна.
Добрый дзень.
Якая прэзентавала свой дэбютны зборнік вершаў Хома на недаўнішнім фестывалі «Прадмова». А будзем чытаць вершы, размаўляць пра сучасную паэзію, таксама разбірацца ў тым, пра што не могуць маўчаць літаратары ў сучаснай Беларусі. Адразу нагадаю, што слухаць наш эфір можна на афіцыйнай старонцы eurorado.fm. Таксама глядзіць у нас у сацыяльных сетках, гэта ў Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце. А мы пачынаем. Крысціна, калі ласка, распавядзі нашым гледачам, слухачам пра сябе.
Добрае пытанне, на якім я заўсёды сыплюся. Мне 26 год, я нарадзілася ў Мазыры, у рускамоўнай сям'і, і год у 19 раптам зразумела, што я хачу да беларускай мовы. І скончыла філфак, беларускае аддзяленне. І неяк філфак забіў ува мне ўсю гэту цягу да беларушчыны, да нацыянальнага. Я пайшла ў магістратуру на амерыканскую літаратуру і па шчырасці не шкадую. Вот, магістратуру я скончыла, цяпер ужо дыпламаваны баран. Вот, і пэўны час працавала рэдактарам паэзіі ў маладосці, а зараз проста карэктую, рэдагую, што трапляецца пад руку. Ну і вось, выдала зборнік.
Угу. З чым цябе і віншуем.
Дзякуй.
Крысціна, вось цікава, што на кніжках заўсёды пішуць, так? Нарадзілася там у Мазыры, скончыла філфак, усё, што ты казала. Фіналістка конкурсу «Экслібрыс» імя Александра Уласова ў 2014 годзе, выпускніца школы маладога пісьменніка пры саюзе беларускіх пісьменнікаў у 2015, удзельніца праграмы «Рэзідэнцыя маладога літаратара» 2015 год, праекту «Варшаява» і «Перастварэнне» фонда Роберта Боша і беларускага пэн-цэнтра, шматлікіх літаратурных імпрэз і фестывалю, лаўрэатка прэміі «Залаты апостраф» часопіса «Дзеяслоў» і намінацыя «Дэбют», рэдактар паэзіі часопіса «Маладосць». Вось, ўсё ж такі ты не ўсё нам распавіла пра сябе, ну я разумею, што заўсёды ў нас госці такія трошкі сціплыя. Да чаго я пытаюся і кажу гэта? Усё, калі ты адчула ў сябе вось гэты вось тое, што ты паэтка, тое, што цябе падабаецца пісаць, тое, што ты пішаш, ну вось менавіта гэтае натхненне, калі гэта ўсё пачалося, гэта з дзяцінства, гэта ў студэнцтве.
Гаду ў 15, напэўна, і пачалося яно ўсё з жахлівых рускамоўных графаманскіх спробаў рыфмаваць. Калі мяне натхнялі нейкія людзі, я спрабавала гэта выліць у вершах, так бы мовіць, і з таго перыяду мне зараз нічога, дзякую Богу, не засталося, таму што гэта проста спаліць і нікому не паказваць. Вершы на беларускай мове я пачала пісаць вось на філфаку. Калі мяняецца свядомасць і мова ўнутры цябе, напэўна, мяняецца нейкі светапогляд і жаданні становяцца іншымі. І ты вершы, па шчырасці, я б таксама нікому не паказвала, але яны захаваліся, і для мне гэта заўсёды прыклад таго, што калі ты чытаеш вершы, якія табе падаюцца невартымі, вершы чужых, ну, паколькі я рэдактар, я чытаю часта, нельга ставіць крыж на чалавеку, таму што ён заўсёды можа вырасці.
А ў цябе такое было, ты памятаеш, што ты каму-небудзь паказала свой верш, і нехта сказаў, а не, не цікава.
Не, я нікому гэта не паказвала.
Зразумела. Мне вельмі, дарэчы, цікава, таму што звычайна я памятаю, калі мы вучыліся на журфаку, я ведаю, што такое было і на філфаку, да нас прыходзілі розныя літаратары, правозілі літаратурныя вечарыны, нейкія сустрэчы. І вось калі ты звычайна слухаеш, як нехта чытае, няўжо не хацелася самой пачытаць і паслухаць вось рэакцыю на тое, пра што ты пішаш?
Ніколі. Я чытаць па шчырасці увогуле пачала з прозы, і гэта дзякуючы школе маладога пісьменніка, які яка просунула мяне на адзін з старальцоўскіх фэстаў, дзе я пазнаёмілася з Андрэем Хадановічам, ну, і па шчырасці дзякуючы яму, напэўна, я пачала чытаць. Ён мяне запрашаў.
А што было?
Цягнуў.
Вось, прывітанне Андрэю Хадановічу, дарэчы. Вось, што было ўвогуле? Памятаеш яго рэакцыю, што ён табе казаў ўвогуле?
Не, ён неяк заўсёды асцярожна прыглядаецца, ён сваю рэакцыю выказвае не заўсёды, але я разумела, што калі ён мяне запрашае, значыць, нешта ў гэтым ёсць. Ну, не проста так, напэўна. Вось, а ён даволі доўгі час назіраў так за маім ростам, так бы мовіць. Я нават зараз змагу перад вачыма убачыць вось гэты такі засяроджаны выраз твару, калі ён уважліва слухаў кожны мой выступ. Вось, і, ну, ва многім дзякуючы яму ёсць гэтая кніга, і я сяжу тут.
Перш, чым мы пачнём размаўляць пра кнігу, ўсё ж такі, вось, мяне свербіць пытанне такое, а шмат хто, ну, вырас у рускамоўнай сям'і, напрыклад, а пасля раптам пачынае пісаць па-беларуску. Ты памятаеш, як было ў цябе? Вось, калі ты адчула, што цябе менавіта хочацца пісаць, ну, беларускімі словамі?
Да, я памятаю гэта цудоўна, таму што ў мяне на той час была дзяўчына з Украіны, і неяк было абсалютна свабодна паразумецца паміж украінскай і беларускай. І таму, калі мне раптам захацелася выліць эмоцыі, яно зусім нечакана для мяне пайшло беларускай. Ось. І праз пэўны час я зразумела, што я не магу пісаць па-руску. Тыя нешматлікія вершы, якія ў мяне атрымаліся па-руску, там, ну, літаральна год, таму там паўтары. Ведаеш, яны такія папсовыя, яны такія вось аўдыторыя суполак у кантакціку. Вот. І гэта зусім не падобна да таго, што я пішу па-беларуску. Дзіўна.
Цікава. Але ж у нас зараз шмат, я просто вось сачу таксама за рознымі паэтамі, я бачу, што некаторыя наадварот працуюць на такую аўдыторыю. То бок, я нашываюсь, я не буду нічога там казаць дрэннага ці наадварот добрага. Вось, напрыклад, ёсць там руская там паэтка, там Вера Пласкова, так? Вось такое адчуванне, што калі яна зрабіла добрую рэч, яна зрабіла паэзію такой папулярнай, то бок зноў людзі пачалі цікавіцца, о, нешта такое, яна пачала запісваць нейкія там відэа, так, дзе яна чытае. Вось шмат хто пачаў паўтараць за яе, і з'явілася шмат, ну, такіх падобных паэтаў. Вось, няжо не хацелася нейкай такой, вось, каб як мага больш людзей чыталі, як мага больш, ну, зараз з гэтым усё проста, мне здаецца.
Ніколі не хацелася. І па шчырасці, калі б у мяне былі проста вершы, і не хацелася б і дагэтуль, але я разумею, што тыя, напэўна, ідэі, тыя пытанні, якія закладзены ў маіх цяперашніх вершах, мусяць пачуць і мусяць прачытаць як мага больш людзей. Таму мне даводзіцца ў гэтым круціцца і рабіць што-небудзь так, каб і імя, і кніга былі на слуху.
А пра пытанні, якія ты падымаеш у сваёй кнізе, мы размаўляем трошкі яшчэ пазней. Але ж я ведаю, што быў верш нейкі, які не ўвайшоў у тваю кнігу. Давай з яго пачнем, таму што мне здаецца, што ўсё ж такі найлепшым прадстаўленнем аўтара будзе яго творчасць. Вось. І у нас такі дэбют, напэўна, верш, які ніхто не чытаў. Ну, не пачытаю ў кнізе, як мінімум. Гэта кніга «Хома» Крысціна Вандурына. Вось. І яе верш, які сюды не ўвайшоў.
Верш насамрэч доўгі і вельмі-вельмі сумны, і рэдактар Андрэй Хадановіч сказаў, што я не дацягнула да той думкі, якую я хацела выказаць, але мне падаецца, што без гэтага верша зборнік не поўны. Верш называецца «Мігрэнь». Нас амаль не білі. прымушалі распранацца і стаяць голымі на халоднай начной зямлі. У кожнага была свая гісторыя. Мы расказвалі іх, чакаючы выканання чарговай хвалі прысуду. Прысуд выконвалі двое. Дакладней, гэта яны закрывалі цяжкія металічныя дзверы, то вялізныя газавыя камеры. Яе асветлена самотнымі лямпамі памяшканнем нагадвала гіганцкую пашу, яка ўсё ніяк не магла нажарціся нашым енкам. Дзверы зачынялі двое, але хто там далей? Выключаным сайтлом падаваў газ і выносіў адтуль. Мёртвае цела сапраўды ведаў адзін толькі чорт. Пасля таго, як дзверы адчыняліся зноў, нас ўжо не было. Мы раствараліся ў патоках газу. Побач са мной плакаў маленькі хлопчык, маці якога разам з іншымі знікла за тымі дзвярыма. Дзве маладыя дзяўчыны з бялюткай скурай сядзелі на голай зямлі, трымаліся за рукі і глядзелі ў вочы адна адной. Поўныя маўклівых слёз, здавалася, яны вырасталі з таго месца, дзе шчапіліся іх пальцы, і пакутліва чакалі, пакуль хтосьці паспрабуе аддзяліць іх карані. Весела шчабятала купка малютак, у цэнтры якой лысы мужчына, па-заліхвацку сумеючыся, расказваў дзецям пра барона Мюнхгаузена. А твой немаўлят на яго руках тым часам з відавочнай асалодай цягалі яго за бараду. І толькі ў адным месцы нашых пакуль яшчэ жывых могілак было ціха. Там сядзела старая яўрэйская жанчына, якая, не міргаючы, глядзела то на зачыненыя дзверы, то пераводзіла позірк на дзяцей і ледзь прыкметна варушыла вуснамі. Пачуўся брэк сабак. Сцішыліся дзеці. Газавая камера адкрыла сваю пашчу. Ад халоднага жалеза аўтамату працінала агідай і жахам нашы спіны. Людзі, як пясчынкі, знікалі ў фальшывай ветлівасці святла камерных лямп. Калі за апошнім з нас зачыніліся клятыя дзверы, адзіным, што мы ўбачылі, былі маленькія ручкі, якія абдымалі шыю таго самага лысага барона Мюнхгаузена. Нас не стала. І мы былі не апошні.
Нагадаю, што для вас працуе Марыя Вайтовіч. Сённяшняя наша госціка – гэта Крысціна Бандурна, у якой выйшаў першы зборнік вершаў «Хома». Ось я, дарэчы, пакажу, каб усе бачылі. Яго можна набываць, напэўна, так, паўсюль. А, Крысціна, распавязі, калі ласка, пра гэты зборнік увогуле. Якія вершы туды вайшлі? А якая галоўная тэма, мабыць, там шмат тэмаў розных, ну і гэтак далей.
Туды выйшлі вершы, якія я пісала ў апошнія 3 гады. Я, вядома, не ўканчала туды нічога ранейшага, таму што яно зусім ужо такое дылетанцкае, так бы мовіць. Адной нейкай галоўнай тэмы там няма, і ў прынцыпе быць не можа ў зборніку, назва якога можа трактавацца проста як заўгодна. Мне насамрэч проста хацелася паказаць, з чаго складаюся я як чалавек, з чаго складаецца кожны чалавек у прынцыпе, што у аднаго медаля не 2 бакі, там не 1, не 2, не 3, іх вельмі шмат насамрэч. І натуральна, што я ніколі не ўмела так асабліва прыдумляць, таму ўсё, што я пісала пра сябе, а паколькі мне вялізны проста багаж таго, што я магла б распавесці, там ёсць шмат негатыву, скажам так, з майго жыцця. Мне вельмі важна было сказаць пра гвалт, таму што апошнія падзеі ў гэтым абсурдным гасударстве, яны мне проста давялі да шаленства, калі усялякі адарваныя ад рэчаіснасці і асобы публічна дазваляюць гэты гвалт. Ну, я таксама біў сваіх дзяцей, ну, нічога, выраслі. Я не разумею, ці усведамляюць гэты людзі, што за гэтым стаіць і ў вас што гэта вырастае. Мне важна было сказаць таксама пра такі речі, як любов, кохання і сексуальність. Тому що коли тіє ж люди там марять про створення усіляких гетто, дозволяють собі публічно називати одних дзіравими ці указувати, хто там справжній, хто існує, а кого не існує. Я лічу, що такі речі просто нельзя замовчувати. Тому що у нас велика історія замовчування таких речей, і ми, звісно, не на власні очі, але ми все-таки бачили, до чого це приводить. Я вмію казати тільки так, тільки через вірші, тому книга. Ось так.
Скажи, а які я ще там ось хвалююсь? Ось що, мабуть, була ніка докладна ось історія, яка увійшла, ну, про звершу гэтую книгу?
Ну, там шмат історій, не сам реч. Ёсць, там не так відошно, але у книзі три тематичні блоки, так би мовить. Першу частку я про себе завжди так скептично називаю концлагерною, ну, тому що там найбільша концентрація, напевно, гвалту, ніяких приніження, ну, такого остросоціального. Друга частка – це, напевно, саме ліпше, що я могла написати. Це частка про кохання. Mm. Про кохання до жінчин, про жінчин. І, в принципі, мені хотілося б, щоб цих віршів було більше, але покільки вони саме, напевно, щирі, саме важливі, я напишу це рідко, вельми рідко. Вот. І третя частка, вона, так би мовити, подагульняє і обагульняє перші дві.
Слухай, ти у одному своєму дописі на Фейсбуку писала, що книга починалася з маленьких кавалочків, з накоплених віршів, з підтримки сябров, з немагчимості не сказати, яка часом перестала у фізичну потребу. Але я брала у себе руки, стискала зуби, закривала рот і змовкала, каб не розсипати усе по повітрі. Ось, по-перше, як це можна розсипати все по повітрі? І можеш ось трошки розповісти про це відчування?
Ну, звісно. У мене завжди було таке скептичне ставлення до людей, які до публічних особ, які переходять там у різні місця і кожен раз розказують одну і те ж. Я не розуміла, чому, і кожен раз я сиділа, ну, боже, ну скільки можна. А тепер я розумію, що речі, які не промовляються, про які не прийнято говорити, вони мусять повторатися кожен раз, щоб вони відбивалися просто у свідомості. Ось, і я вельми боялася, що я скажу ось там, ну, допустим, під час краудфандингової кампанії, мені так хотілося просто виліть усе це, допустим, одним неким там дописом, парою допису. І я сиділа і думала, а коли я зараз усе це скажу, що я буду робити далі? Про що я ще буду говорити? Коли я не можу просто брати це ось там з чужих життів, я не можу брати просто з повітря ніяких історій, я розказую про себе, і коли я зараз усе це розкажу, що мені залишиться? Я буду ходити і повторати, ходити і повторати. Може бути, це не найгірший, звісно, варіант, але, мабуть, і не ліпший.
Слухай, а ти як лічиш увагалі про звірші у сучасному світі? Можна догрухатися до людей, щоб вони все ж таки почули, ти такі важні проблеми подимаєш у своїй поезії?
Розумієш, у сучасному світі до людей увагалі догрухатися, як мені подається, немагчимо. Що б ти не робив, хоч танчила там. У мене ось, коли проходив краудфандинг, у мене часом було відчування, що я просто боюся головою об стіну. Що б ти не сказала людям, що б ти не показала, Ну да, гэта важна, да, гэта патрэбна, і ўсё, і пашлі далей па сваіх справах. То самае можна назіраць фактычна за рэакцыяй на кожную грамадска-значную з'яву. Свежы прыклад, рэакцыя на курапаты. Пакудахталі ў фэйсбучку, ну, пахадзілі, пакрычалі і забылі. А мне падаецца, такое забываць проста нельга.
А як ты думаеш, што павінны былі рабіць людзі далей? Я кажу не толькі пра актывістаў зараз, а ўвогуле пра грамадства.
Я думаю, што калі б гэта было грамадства не выразана там катаваннямі, не выразана гэтым вялізнай гісторыі гвалту, яна проста не стала маўчаць і сядзець па хатках і чакаць, калі нас яшчэ там ударыць, там пагрукаюць адтуль. Што мы яшчэ змаўчым, што мы яшчэ вытрымаем і колькі нас можна прыніжаць урэшце рэшт. Я думаю, што проста людзі, якія адчуваюць сябе асобамі, людзі, якія адчуваюць сваю годнасць і ведаюць, як з імі можна, а як нельга, яны будуць нешта рабіць. Я магу пісаць вершы, я магу іх чытаць, я магу прыязджаць і гаварыць пра гэта. Хтось, можа, я не ведаю, там, пасці ў палітычную партыю і нейкія змены праводзіць праз законадаўства. Мы можам гаварыць, што заўгодна, але пакуль гэта закончваецца проста там посцікам у Фейсбуку ці размовамі на кухні, нічога не зменіцца.
Вось, дарэчы, наконт таксама вершаў, я ведаю, што, напрыклад, у скульптараў. Я ведаю дакладна такія гісторыі, напрыклад, наша акадэмія мастацтва, дзе працуюць ужо вядучыя скульптары некія. Калі яны бачылі час, мне распавядалі студэнты, былі некаторых, ну што ў студэнту добра ўсё атрымоўваецца. Яны часам бачылі ў іх канкурэнтаў. Ось як ты думаеш, ці адчувала ты калі-небудзь, што ну, вядомыя беларускія нейкія літаратары, калі чыталі там твае вершы, напрыклад, знаёмліся з тваёй творчасцю. Ось было калі-небудзь такое, што яны адчувалі там канкурэнцыю нейкую?
Ты просто вось уяблыш. Да, было, ёсць, і мне вельмі крыўдна, далі мне вельмі дзіўна, таму што я ўпершыню сутыкнулася з такой сітуацыяй, і калі я рыхтавала кнігу, я зусім не думала пра гэта, я ўвогуле не чакала, мне важна было зусім іншае, ўсё-ткі усе мы людзі, і часам вось на паверхню выплываюць нейкія такія не вельмі прыемныя, рэч, я зусім не хацела нікаму быць канкурэнтам. Я хацела проста рабіць тое, што я раблю. Вось, але, на жаль, мы ўсе жывёлы сацыяльныя, таму ад гэтага не уцячы. Хаця з іншага боку гэта прыемна, таму што, ну, гэта таксама паказчык.
Гэта праяўлялася ў водгуках нейкіх там, што нешта пісалі ці не? Мне просто я вось патлумачу, мне здаецца, што гэта вельмі важнае пытанне, таму што вы шмат людзей, якія спрабуюць нешта пачаць зрабіць, але вось чым яны сутыкаюцца, вось таму я і пытаюся.
Я сутыкалася з тым, што людзі наўпрост адмаўляліся са мною працаваць, дапустым, у кагосьці гэта ідэйная пазіцыя, там я не буду рыхтаваць кнігу Гома. У кагосьці ну гэта такая нейкая несалідарнасць, скажам так. І я адчула шмат падтрымкі і у той жа час быў нейкі, як гэта, процівес, процівага, як гэта? Ну, карыце, ты зразумела, да. Быў іншы бок. На шчасце, ён нашмат менш. Ён у параўнанні з нейкай з той агромністай падтрымкай, якая была і падчас краудфандынгу, і зараз гэта проста нейкая мышыная вазня, гэта смешна. Але сам факт наяўнасці таго, калі табе людзі прыходзяць там і кажуць: «А ты ведаеш? А вось так». Ну, Гэта, канешне, крыху псуе смак торту.
А скажы, калі ласка, як сама ты рэдактарка, так? Вось рэдактар можа забіць паэта?
Можа. Можа, прычым вельмі лёгка забіць паэта. Але тут трэба сказаць, што і рэдактары, і паэты ў кожны час яны розныя. Рэдактары і паэты 20-го стагоддзя, там 70-х, 80-х, 90-х, яны былі, як бы гэта ні гучала, яны былі больш свядомы. Яны былі накіраваны на працу, на тое, каб рабіць вершы лепшымі, каб рабіць якасна. Цяперашнія аўтары, калі ім пара чалавек сказала, што вау, якую класную рэч ты там наваяла, все, яны лічаць сябе геніяльнымі паэтамі, і давесці чалавеку, што рэдактар мае рацыю, это вельмі складана, вельмі цяжка. Пры тым, што я думаю, што кожны разумны чалавек усвядамляе, што не, я не зацікаўлены ў тым, каб сапсаваць верш, я не зацікаўлены ў тым, каб забіць паэта. Мая задача зрабіць лепш. Але людзі просто не хочуць гэта разумець.
Цябе з рэдактарам пашанцавала?
Мне шалёна пашанцавала, таму што Андрэй насамрэч не проста рэдактар, гэта той выпадак арганічнага спалучэння сябра і рэдактара. Ён даў мне дастаткова свабоды для таго, каб зрабіць тое, што я хачу. Але адначасова неяк пракантраляваў так, каб я не нарабіла глупства. Вот.
Дзякуй. У нас засталося, на жаль, не так шмат часу. У мене ёсць два пытання. Одно пытанне. Одно пытанне. Як прайшоў краўдфандынг?
Што ты хочаш пачуць? Як ён прайшоў для мене, ці як ён прайшоў для іншых?
Угу. У нас двух бакоў, так,
конечно.
Ну, калі не вельмі доўга.
Бакоў у нас амрэш, як я ўжо казала, болей для мяне гэта шалёна цяжкая штука. Я не чакала, што ён мяне так просто выцісне, як губку. Нягледзячы на тое, што ён быццам бы прайшоў імгненна. Я не чакала, што я гэты грошы збяру там за 2 тыдні. Я ўвогуле, ну, з аднаго боку я ведала, што я іх збяру, а з іншага дурань тых, хто не мае сумнення. Мне б усё-такі былі гэтыя сумневы. Вось. Для людзей з боку ён прайшоў лёгка, без якіх-небудзь там наступстваў, без крыўды абсалютна. Ну, я, у прынцыпе, рада, што яно так выглядае, таму што яно ідзе на карысць кнізе.
Так, але ж,
так.
Мы яшчэ празмаўляем як-небудзь на гэтую тэму. Вы ўсё пачулі. Кніга Хома, Крыстіна Бандурна. Гэта быў эфір, жывы эфір Еўрарадыё. Слухайце нас.